Postaňme a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a zažal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Sme v období pôstu a pôst je taká cesta, ktorá by nás mala pripraviť a viesť k tajomstvu Veľkej noci. My sme sa rozhodli v tom období sa nechať viesť blahoslavenstvami. Je 8 blahoslavenstiev, nie všetky stihneme síce do Veľkej noci, ale prvé 4 blahoslavenstva sú také zvláštne, ako keby vyjadrovali naše vyprázdnenie, otvorenie sa, našu chudobu, do ktorej vstupujeme pred Bohom. A tie druhé 4 sú blahoslavenstva, ktoré hovoria o tom zázraku Božieho naplnenia, keď do našej prázdnoty vstupuje Božia nekonečná prítomnosť. Dnes urobíme prvý krok do blahoslavenstiev spolu s Máriou Uhlíkovou, ktorá nám k tomu povie svoju homíliu. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie.
Čítanie z 34. žalmu Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť, Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov aniel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčata môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma. Nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, tu sme. Daj nám tú milosť, aby sme tu boli naozaj úplne vystavení Tvojej prítomnosti. A Ty poznáš naše srdce, že občas sme nesení silami života. Tak strašne veľa vtedy vieme. Tak veľa predstavivosti máme. Sme nesení vlnou šťastia a úspechu. A niekedy úplne zabúdame na to, že nič z toho, čo nás nesie, čo nás tvorí, nie je naše. A občas bublina praskne a sme na dne. A tu znova vieme, že sami v sebe sme tajomné nič, ktoré o sebe vie, ktoré sa môže iba otvoriť tvojmu tajomstvu a úplne sa mu odovzdať. Drahý Kriste, daj nám tú milosť, aby sme si obľúbili toto jediné hlboké skutočné miesto v nás, chudobu nášho ducha. A tam čakali na teba, náš drahý Bože, bohatstvo Tvojho kráľovstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku zaznie hore zvonček. Ten zvonček vás, deti, ak tu nejaké sú, volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Budeme čítať Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitolu, verše 9 až 14. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, blahoslavenstva, 3. verš. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
By som chcela začať otázkou, takou hríbovskou otázkou, ktorú väčšinou kladie na konci svojich diskusí. Keď sa tak pozrie, zadíva na svojho hostia a opýta sa ho: si šťastný? A považujete sa za šťastných? Tak som premýšľala, že čo považujeme za šťastie. A jeden môj kamarát mi často hovorieva, že on bude šťastný, keď bude zarábať minimálne 2000 eur mesačne, bude chodiť dvakrát do roka na dovolenku k moru, bude mať nejaký dom, 3 autá, jedno pre ženu, jedno športové, jedno rodinné, prípadne skrátenú dobu na 4 dni v týždni. No najlepšie by bolo, keby nemusel vôbec pracovať, len sa hrať počítačové hry, prípadne ich testovať, tým sa vlastne aj živiť. Ja trošku dúfam, že to nemyslel úplne vážne. No a keď premýšľam nad vecami, ktoré považujeme za šťastie, zdá sa mi, že väčšinou je to asi zdravie, rodina, priatelia, možno nejaká strecha nad hlavou, jedlo a určitý komfort alebo štandard, možno aj nejaké hodnoty. V princípe teda nejaká forma vnútorného alebo vonkajšieho materiálneho bohatstva. A ako už Daniel spomínal, budeme premýšľať nad prvým Ježišovým blahoslavenstvom. Je to vlastne taký úvod reči na vrchu. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Keď si tak predstavíme tú skupinu, uprostred ktorej Ježiš stojí a rozpráva, sú to rôzni zvedavci, možno čistí pozorovatelia, jeho priatelia, družina nasledovateľov. Medzi ľuďmi, ktorí Ježiša zväčša obklopovali, boli aj žobráci, colníci, prostitútky, malomocní, posadnutí, chudobní. Bohatých ľudí možno vnímame a možno aj vtedy vnímali ako požehnaných, takých prosperujúcich a tým, ktorým sa darilo. A ako asi tí chudobní vnímali samých seba? Spodina spoločnosti. Možno ako tí, ktorí stratili Božiu priazeň, ako zavrhnutí Bohom a vôbec nie milovaní. Slova o blahoslavených chudobných s duchom znie prinajmenšom veľmi zvláštne. Možno pripustíme, že bohatstvo človeka sa neukrýva v materiálnom svete, ale rozhodne ten vnútorný svet by mal byť bohatý. A povedať o chudobnom duchu, že je blahoslavený, teda šťastný, sa zdá byť prísilné. Ježiš viacero vecí, ktoré poznáme v našom svete, stavia v týchto blahoslavenstvách na hlavu. Z perspektívy, z akej sa na veci asi obyčajne nepozeráme. Chudoba ducha, respektíve chudoba akákoľvek, je nepríjemná, obmedzujúca, stiesňujúca. Čo môže byť teda na nej radostné a pozitívne? Čo si môžeme pod ňou predstaviť? A ja by som chcela na základe tých vonkajšej chudoby sa možno k nej dostať, k tej vnútornej. Väčšina bezdomovcov si asi uvedomuje, že majú nejaký nedostatok. Nemajú ani čo stratiť, pretože nič nevlastnia, o všetko prišli. Sú takmer ako nahí. A chudoba ducha sa mi zdá, že je podobná tejto. Som nahý človek. Všetky, tak povediac, istoty strácam. Človeka si môžeme predstaviť ako takú vysokú horu, postavenú z našich túžob, predstav, z našich síl, takú vystavanú z nás. A z vrchu tej hory nám zriedka napadne sa pozrieť hore nad nás. A čím sme vyšší, tým viac sa pozeráme z vrchu skôr dole. Niekedy len lavína alebo zemetrasenie nám pomôžu padnúť dole, zatrasú tou horou a my sa pozrieme hore, vyššie nad seba. A také zemetrasenie, ktoré zatrasie s mojimi plánmi, s mojim veľkým kariérou, rodinou, vzťahmi, zdravím. Predstava takého zemetrasenia je desivá. Čo objavíme, keď dáme dole všetky vrstvy? Čo bude ležať na spodku? Najskôr to bude asi nahé telo, neschopné popierať svoje obmedzenia, neschopné zakryť svoje rany. Chudobný človek v duchu sa pozrie hore, uprie svoje oči k Bohu. Chudoba ducha je moja malosť pred Bohom. Som malé zrnko prachu. Byť zrnkom prachu sa ťažšie prediera vôbec ústami. Možno aj nebezpečenstvom myslieť si, že je to nenávisť k sebe alebo zakomplexovanosť, pretože to sa viac podobá pýche. Byť nahým pred Bohom je bolestivé, no zároveň oslobodzujúce. Som pred ním maličkým, no milovaným. A radosť či šťastie nie je emócia, čo prekričí moju bolesť, ale stav, v ktorom spočívam, radosť z toho, že som milovaný. Radosť z toho, že nie moja vôľa, ale tvoja, Božia, sa deje. Že nie moje kráľovstvo, ale Božie môže vo mne byť a rásť. Tak je chudoba ducha nesmiernym bohatstvom. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Tam, kde sa vzdávam všetkého, môže prísť král. Ak som plný seba, ťažko pustím dnu niekoho iného. Ak sám sebe vládnem, ťažko budem môcť niekto iný sa stať kráľom. Ježiš spomína nebeské kráľovstvo, kráľovstvo Božie veľmi často a z rôznych strán. Zároveň tu je a zároveň tu ešte nie je. Učí nás modliť sa, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Hovorí dokonca, že kráľovstvo Božie je medzi nami a zdá sa, že poukazuje na samého seba. Svätá Teresa z Avily takto opisuje Božie kráľovstvo. Už viete, že Boh je všade. Je prirodzené, že tam, kde sa pohybuje král, je aj jeho dvor. Nebo je tam, kde je Boh. A Augustín hovorí, neskoro som ťa začal milovať, krása taká stará a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Ty si bol vnútri, ja vonku a tam som ťa hľadal. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. A tak kráľovstvo nebeské je takým paradoxom chudoby a bohatstva, že v chudobe je kráľovstve, v chudobe je Boh. Čítali sme na začiatku príbeh o dvoch ľuďoch, o farizejovi, nábožnom človekovi a o colníkovi, alebo mýtnikovi. Pohľad do ich srdca a je to vlastne aj taký príbeh ich modlitby. Dnes, keď sa povie farizej, tak vidíme pred sebou pokrytca, čo jedno hovorí a druhé robí. A tak som možno chcela prečítať z toho, že ako farizejov opisuje dobový historik, ktorý žil v prvom storočí. Pokiaľ ide o farizejov, žijú skromne a odmietajú maškrtenie. Riadia sa rozumom a konajú podľa toho, čo im predpisuje ako dobré. A myslia si, že v praktickom živote by sa mali dôsledne usilovať o dodržiavanie diktátu rozumu. Tiež rešpektujú tých, ktorí majú svoje roky a neodvážia sa im protirečiť v čomkoľvek, čo prinášajú. Ich presvedčením je, že Boha teší, keď môže vytvárať kompromis, keď sa deje to, čo chce on, no zároveň má človek vôľu konať cnostne alebo nerestne. Veria tie, že duše majú v sebe nesmrteľnú príslušnosť a že pod zemou dostanú odmenu alebo trest podľa toho, či žili v tomto živote cnostne alebo nerestne. A týmito doktrínami dokážu neuveriteľne presviečať masy ľudí a čokoľvek robia pri uctievaní Boha, modlitbách a obetách, robia tak na základe týchto doktrín do takej miery, že mestá vydávajú o nich úžasné svedectvo kvôli ich celkovým cnostným spôsobom a konaniu i rozhovorom. Teda je to veľmi zaujímavý pohľad na farizejov, že žijú skromne, riadia sa rozumom, konajú podľa toho, čo im predpisuje rozum ako dobré, rešpektujú starších ľudí. V porovnaní s podvodníkmi, klamármi a nečestnými ľuďmi vyznieva farizej oveľa pozitívnejšie. Snaží sa žiť poctivo a fér, čo asi my všetci tiež. Plní zákon Tóry nad očakávania, dvakrát do týždňa sa postil, čo málo kto z nás spraví, dával peňažný desiatok zo všetkého. Zdá sa, že má nesmierne hodnoty, že žije obdivuhodný život. Nič si od Boha nepýta, nič nežiada, nič nepotrebuje. A najmä je omnoho lepší ako ten mýtnik, aspoň teda voľným okom. A kto bol ten colník? Colník v Izraeli medzi nábožnými vrstvami a teda aj farizejom bol vnímaný ako spodina. Zväčša vyberali od ľudí oveľa viac peňazí, ako mali a pracovali pre nepriateľov Rímanom. Boli kvôli tomu spoločensky odrezaní ľudia. A teda oproti sebe stojí zbožný farizej a zlodej a v podstate vlastizradca. Ježišové slová sa zdajú byť prísilné a prikruté. Ospravedlneným sa zdáva colník. Keď sa pozrieme cez tento príbeh na ten náš, ako sa vidíme my sami? Sme viac colník či farizej? Zdá sa, že to nie je také jednoduché, také jednoznačné. Moje srdce v jednej chvíli volá po odpustení a v druhom okamihu už z vrchu pozerá na človeka. Bijú sa v nás farizej s colníkom, a ak aj vyhrá colník, Niekedy sa pritrafí, že sa pomodlí: Bože, vďaka ti, že na rozdiel od tohto tu som pochopila, aká som malá a mizerná. Že vďaka, že nie som ako tento farizej. A tak sa mi zdá, že sme ako zmiešaná plastelina oboch z nich, taký farizejský colník. Myslím si, že výzva k nepovyšovaniu, nepohrdaniu druhým človekom je jednou z najťažších, asi pre nás všetkých. Spomínala som horu nás samých, že keď vystúpime na vysokú horu seba, nenapadne nás pozrieť sa nad nás, no je tu aj druhý rozmer. Väčšinou, keď vylezieme na nejaký vrchol, či je to kostolná veža alebo kryváň, pozeráme sa z vrchu dole. Všetko nám leží ako na dlani. Krásna krajina, zároveň ľudia, domy a všetko je malé. A my sme stále takí istí veľkí. Pred dvomi rokmi som strávila nejaký čas v Afrike. Bola som tam ako beloška medzi samými Afričanmi. Ja bohatá, majúca všetko, a oni chudobní a nemajúci nič. Aspoň tak to vyzeralo z ich pohľadu. Bola som pre nich niečo ako taká milionárka. A či človek chce alebo nechce, občas upadne do tej ilúzie, že je niekto. Najmä ak každý deň sa na vás pozerajú zástupy ľudí. A jednu peknú nedeľu som náhle ochorela, stúpla mi teplota a chytali ma bolestivé krče. Zvieralo mi celé telo, nebola som schopná chodiť bez toho, aby som nebola celá pokrivená v krči. Cestou do miestnej nemocnice som stretávala ľudí a zdalo sa mi, že sa na mňa pozerajú inak. Možno boli šokovaní, že aj my belosí môžeme ochorieť. Bolo to ponižujúce. Moji africkí priatelia, africkí kolegovia v nemocnici sa o mňa starali ako o malé dieťa. Obliekali ma, vyzliekali, utierali moje zvratky, pomáhali sadnúť na záchod. Bola som zrazu taký istý človek, ako všetci okolo mňa. Na chvíľu zraniteľná, nahá, bezmocná, netušiaca, čo mi je a čo so mnou bude. Všetky môj štatút, postavenie, miesto v rebríčku zrazu bolo nepodstatné. Ak som chcela pomôcť, potrebovala som hlasno kričať, aby za mnou niekto prišiel. Bola som doslova závislá od druhých ľudí. A zároveň konečne im rovná. Niečo na tej ponižujúcej skúsenosti bolo krásne a oslobodzujúce. Ako keby také ľudskejšie, ľudia naokolo boli o kúsok bližší. Bohatstvo chudoby kladie pred nás výzvu pozerať sa na ľudí naokolo s vedomím svojej malosti, svojej chudoby a závislosti, možno nie tak od druhých, ale od Boha. Štedro prijíma druhého tak štedro, ako sme s láskou prijímaní v kráľovstvo nebeské Kristovo. Zmiluj sa nado mnou, Bože, je modlitba chudoby duše, keď objavíme mýtnika vo svojom srdci. Pohrdanie je veľmi nenápadné a pôsobí celkom neškodne. Hranica medzi farizejom a mýtnikom je krehká. Nebezpečenstvom povyšovania sa nad druhým je oberanie druhého o hodnotu, ktorú mu neupiera ani Boh. No moja hodnota stúpa a druhého klesá. Rastiem a ten blížny ide dole ako závažie vo výťahu. V chudobe ducha sa spájajú dve skutočnosti. Som zrnko prachu a milovaný Bohom. Z malosti sa rodí radosť a bohatstvo. Kristus a jeho kráľovstvo môže vo mne rásť. A okrem toho, chudoba ducha je aj výzvou prijať druhého človeka. No a tak na záver, keď čo by sme s tým mohli urobiť? Čo sa s tým dá spraviť? Nachádzame sa v pôstnom období. Pôst evokuje púšť. Možno chudobu, jednoduchosť, vlastnú prázdnotu. Z púšte ťažko vytvoríme niečo iné a možno to tak aj má byť. Púšť je sama o sebe púšťou. Thomas Merton hovorí, že práve preto je púšť miestom, kde človek môže byť samým sebou. Samotný, chudobný a závislý na nikom inom, len na Bohu, so žiadnym veľkým projektom stojacím medzi človekom a Bohom. Pôstne obdobie je pozvanie k zostupu do údolia, k umenšovaniu seba, k hľadaniu toho, čo ma vlastní a čo mi bráni sa odpútať od seba bližšie k Bohu. A okrem pôstu nás čaká dnes aj Eucharistia, telo a krv Kristova. A výkrik mýtníka "Zmiluj sa nado mnou" bude v nej vypočutý.
centre dnešnej bohoslúžby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo, budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme, pred nekonečným Bohom v jeho prítomnosti. Odovzdajme sa mu a prijmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa modlitbu Pánov. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, keď sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol, píte z neho všetci, toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame jeho prítomnosť v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, Ty hľadíš do nášho vnútra a vidíš, kým všetkým sa stávame. Vidíš farizeja v nás, ktorý je pyšný na svoju duchovnú múdrosť, poznanie. Vidíš v nás aj colníka, ktorý vie, že je hriešný a má pocit, že toto samotné poznanie ho ospravedlňuje. Pane Bože, prosím ťa, otvor svojim duchom naše vnútro. Pomôž nám uvidieť ilúzie, ktoré si o sebe vytvárame, tiene, pod ktorými sa skláňame. Pomôž nám objaviť tajomstvo chudoby ducha. Vyzleč nás zo všetkých masiek, ktoré nosíme. Ukáž nám náš neviditeľný stred, v ktorom sme úplne nahý, maličký ako zrnko, ako tvoja pôvodná myšlienka, okolo ktorej sme vyrástli, okolo ktorej vzniklo celé naše bytie. Tak nám prosím pomôž vrácať sa neustále k tomu prameňu, kde sme jednoduchí a praví. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je tu ako základ všetkého nášho bytia, udeli svoje požehnanie. Aby sme našli odvahu prijať a otvoriť svoju chudobu, tú prázdnotu, v ktorej vieme, že všetky naše cnosti i všetky naše hriechy, všetko, čo vieme, i všetko, čo nevieme, všetko, čo chceme, aj všetko, čo nechceme, je premenlivé a zanikajúce. Aby sme to všetko vedeli pustiť pre tebou, Bože, a otvoriť ti tú prázdnu nádobu, ktorú si mal vo svojich rukách skôr, ako sme boli, aby si nás mohol formovať a naplniť svojou vlastnou myšlienkou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pred nejakým časom, nebolo to veľmi dávno, tu vpredu stála taká plavovláska, Silvia, a dávali sme jej sviecu ako znak toho, že spolu s týmto našim spoločenstvom chce niesť svetlo do temnot okolo seba. No a môžeš prísť sem, Silvia? A Silvia nás opúšťa, ide do Ameriky. Dúfame, že sa niekedy vrátiš, čo? Či nie? Takže sa chceme rozlúčiť a popriať ti Božie požehnanie. No a aby ti tam nebolo až tak dobre, aby si sa nevrátila.
Aha.
Dobre?
Ďakujem.
Veľmi si.
No. Ďakujem.
No, takže, Pane Bože, požehnaj Silviu a buď s ňou, ale vráť nám ju naspäť.
Ďakujem.
Pozdrav Obamu potom. Či nie? No, chcem pripomenúť, že čo oznámy nebudú. Chcem pripomenúť, že tí ľudia, ktorí majú záujem o krst alebo by chceli vstúpiť do nášho spoločenstva, tak zajtra o 19.30 na Cukrovej bude stretnutie, kde sa dohodneme, ako to bude prebiehať a o ďalšom tom časovom harmonograme, takže môžete prísť. Teraz, kto chce zostať a ešte si dať šálku kávy alebo čaju, tak môžete na prvom poschodí. Budú aj nejaké koláče pravdepodobne, ste pozvaní. A na budúcu nedeľu teda robíme ďalší krok. Dnes sme rozmýšľali nad tým tajomným paradoxom bohatstva v chudobe ducha. Na budúcu nedeľu sa pozrieme do paradoxu potešenia, ktoré prichádza tam, kde sa prestaneme utešovať sami a otvoríme sa aj nášmu žalosteniu. Potešenie žalostenia. Blahoslávení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Takže všetci ste pozvaní na kávičku a čaj na prvé poschodie.